จะซื้อจะเห็นชัดเมื่อไหร่ไม่ใช่สัตว์จะเป็นบุคคลและเขาที่ได้เห็นเป็นสิ่งนั้นได้ก็ต้องอาศัยพิจารณาลึกซึ้งละเอียดลงไปตั้งแต่พิจารณาเห็นธาตุสื่อดินน้ำไม่เป็นธาตุสื่อดินน้ำไปลมไม่เห็นเรื่องของอสุภะจะตื่นเนี่ยการสายที่สองที่เราพานั้นเสื่อมและพาไปพิจารณาเสื่อมอธิบายตามมาแล้วนั้นมันต้องแยกแยะออกไปเป็นสัตว์เป็นส่วนไปจนกระทั่งมีตัวมีตนไม่ใช่คนพันธุ์ภูมิมาเปรียบเหมือนกับว่าหมูเนื้อหมูก็ดีเนื้องัวก็ดีที่เขาเล่าแล้วไปขายในตลาดนะครับกว่าจะเป็นจะซื้อจะเหนียนี่ก็ยังตัวเผือกตัวดำไม่เห็นเนื้อแล้วไม่รู้สึกเลยคนเราก็เมื่อพิจารณาถึงธาตุสี่น้ำไปเลยเป็นสัตวธาตุไม่ได้เป็นมีตัวและไม่เกิดสังขารทั้งหมดที่จะพิจารณาเห็นสัตว่านั้นไม่ใช่สังขารง่ายมันต้องอาศัยตายเงียบขายคือตั้งสติพิจารณาคือจะต่อกายอย่างเดียวแต่จะพิจารณาจะต่อเถอะถ้าหากคิดยังว่าท่านเป็นสมาธิมันต้องในชัดไม่เป็นสัจจะว่าอยู่นั่นเองคือท่านอธิบายนั่นอธิบายเป็นเนื้อทางว่าสัจจะว่าแต่เราที่จะทำให้เป็นถึงสัจจะว่านี่ไม่ใช่ง่ายง่ายมีเรียกว่ากายาปัจนาคือปัจฐานเวทนาในวัฏนาตีรฐานพูดถึงเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์และความเฉยก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกายทุกกายบางทีไม่ทุกข์ใจบางทีทุกข์ใจไม่ทุกข์กายบางทีพร้อมกันทั้งกายทั้งใจถึงอยู่ด้วยกันก็เอาเถอะบางทีทุกข์กายใจไม่ทุกข์บางทีทุกข์ใจกายไม่ทุกข์จะต้องเดินทุกสิ่งทุกประการทั้งเรื่องกายแต่ใจมันซึมมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นปะเป็นมาอยู่ไหนมีแต่ความมีกายกับใจรู้เบิกขาเวทนานั่นการพูดทั้งเรื่องรู้เบิกขาแล้วนั่นเนี่ยตัวอย่างตอนใจแสงสุดตื้นคนเรามีสุขกับทุกข์อยู่ประจำที่จะถึงวิเศษขาในการทำงานผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมบัติพอจะละปล่อยวางรูปขันธ์ที่ปล่อยวางรูปนามถึงจะถึงวิเศษขาหรือเท่านั้นจะอธิบายย้ำอีกว่าเวทนาคือความทุกข์เป็นของมีค่ามีค่าสูงกว่าสุขเวทนาเพราะอะไรคนเราในโลกเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้ามีทุกอย่างเดียวแต่แล้วนั้นคนประมาทหมดถ้าทุกนั้นเหมือนคนยังไม่ประมาทดื่มล้นก็เกิดกระสนทำมาหายเรื่องชื่อก็ทุกคนทำเรื่องเดินทางก็ทุกฝึกหัดภาวนาทำสมาธิก็ทุกแต่คนก็ทุกเรื่อยๆจนยกทุกขึ้นจนเกิดให้พิจารณาอย่างในตอนนี้จับประตูตอนนี้ตื่นประตูนักเทศนาที่พระองค์เทศนาในป่าคือประตูนั้นจะนิพพายวันกันแรกนักคำแรกคือยกทุกข์ขึ้นในพิจารณาในธรรมเทศนาหัวเรื่องอื่นๆการเรื่องอื่นมาตามที่จะยกทุกข์ขึ้นมาแสดงนั้นน้อยเหลือเกินโดยมากแสดงแต่เรื่องยกทุกข์ขึ้นมาแสดงมีว่าถึงเรื่องเวทนาคนสามัญชนคนเราทั่วๆไปชอบไปสุขเวทนาเพราะเรายังประมาทอยู่เพราะท่านประมาทแล้วท่านชอบทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาดูจะเป็นยังคือทุกข์เป็นต้นสื่อให้ได้ดีได้ดีทั้งหมดดังอธิบายมาแล้วมีว่ามาแล้วสองกันอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตตานุวัฒนาสติปัฏฐานพูดถึงเรื่องจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานซึ่งเป็นข้อที่สามลำดับจากกายมาเวทนามา ูดถึงเรื่องจิตมันคือกระดานนักจิตมันทุกคนนั้นมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นตัวยังไงมันก็ยากเหมือนกันถ้าเราพิจารณาทั้งเรื่องธรรมเทศนาพระเจ้าท่านสอนให้พากันฝึกหัดจิตนั้นของลึกละเอียดจริงๆน่าชมปัญญาของพระองค์ลึกบ่ายของพระองค์ลึกซึ้งละเอียดที่สุดมากเขาในตนในตัวหยิบยกขึ้นมาเทศนาคนพิจารณาเห็นตามได้นี่เป็นง่ายอย่างเราอยู่ทุกวันนี้ทุกคนก็เข้าใจว่าการมีจิตแต่เมื่อเจอเห็นจิตของตนเองจิตในตาเป็นตนเป็นตัวไงจิตรู้ใจหมายความมันเดียวกันแต่หากจะพูดเป็นจำนวนแล้วมันก็มีความหมายติดกันบ้างนึกตัวคิดตัวนึกเรียกว่าจิตใจนั้นหมายความของต่างนึกใช้จำนวนว่าห่างคิดใจมือกับกลางมือไม่ใจคนมีแต่ทำสังเกตเรียกว่าใจใจไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยเลยใจอธิบายว่าใจนั่นคือเป็นของกลางแล้วจะน้อมไปทางชั่วก็ได้น้อมไปทางดีก็ได้จะเรียกว่าใจถ้าจะคิดนึกไปทางไหนก็ได้ตรงไปทางไหนก็ได้ถ้าเราคิดแล้วนึกมันหยุดกลางหยุดตรงกลางเลยเฉยๆเลยจะเรียกว่าใจความหมายเป็นอย่างนี้อธิบายอย่างนี้จิตนั้นว่าทั้งเรื่องจิตคือจิตคิดเป็นนึกมีตลอดเวลาเวลาความคิดความนึกของคนนั้นมีหยุดยั้งแม้แต่นอนกลางคืนที่เราเรียกว่าฝันจะคิดหยุดคิดหนึ่งจะตาจะจ่าจะตื่นเลยกลายเป็นความฝันเลยก็เมื่อพูดถึงเรื่องจิตเป็นตุกตาในทางพุทธศาสนาถือจิตเป็นใหญ่ดังหลักที่ว่ามโนสุขังสมาธิมามโนสุขังมโนนายังมโนสายเตตัสเนนาสายเตวาสโลติวาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนพูดใจนั้นภาษาเราแปลเป็นใจเหมือนกันจะไม่มาลีเรื่องกับมโนทำทั้งหลายมีใจเป็นก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจจะพูดจะคิดจะเลือกอะไรต้องสำเร็จมาจากใจมีในทางพุทธศาสนาที่ใจเป็นใหญ่ในสมัยทางยุทธนิยสารนั่งเก่าไม่ต่างสุดละเขาเลือดกระตากมันกระเทือนมันก็เตือนสมัยสว่ามันมีใจตอนนี้ก็เตือนประสาทมันก็กระตุกหูมีความรู้สึกถ้ามันมีใจมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคือเหมือนกับคนตายคือยู่ประสาทตายแล้วไม่มีความรู้สึกแต่ว่าประสาทอื่นมันยังมีอยู่ยังรู้สึกได้อยู่ประสาทตายนั่นไม่มีความรู้สึกอย่างทางตาทางหูเนี่ยหรือว่าอะไรไม่ว่าในตัวของเราบางอย่างเป็นแขนขาเป็นต้นถ้าตรงไหนมันประสาทมันตายมันไม่ได้เป็นความรู้สึกไอ้ตัวที่อื่นมันมีความรู้สึกอยู่แค่นั้นไม่ตายทำไมสองตัวรู้สึกนั้นคือไม่ใช่ประสาทอย่างเดียวประสาทมันเป็นสื่อให้เป็นสื่อสารให้เข้าไปถึงจิตถ้าจิตตอนนั้นมันมีแต่ประสาทจะดีแต่ดีก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์ศาสนาเนี่ยคือจิตเป็นไงมีเชื่อนั่นทำดีทำเชื่อยืนดาบไม่ใช่อยู่ที่ประกาศมีที่จิตประกาศดีแสนดีจะมีความรู้สึกไรเลยสักเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าจิตไม่ดีแล้วไม่สามารถที่จะทำประกาศนั้นให้ดีขึ้นมาได้ ถ้าจิตดีแล้วนั่นถึงได้ตาดจะไม่ดีก็ตามคนใบ้ก็ทำบุญได้เหมือนกันเนี่ยมาเจอที่ได้ฟังแล้วมาได้อยู่กันทุกทีสอนคนใบ้เพราะนายเก่งที่สุดเก่งกว่าคนดีจังคำว่าใบ้หมายความว่าทางใบ้คือพูดไม่ได้ทั้งหูหนวกเปื่อยประสาทก็เสียแต่รักษาที่แต่นี่เก่งเพราะนายซึ่งเก่งกว่าคนดีจังพอใจให้มันมีอยู่มีตรงไหนไม่ชัดอ่ะใจมันเป็นอย่างจะเป็นต่างเมื่อพูดถึงเรื่องใจมันพิสดารมากมายอันนี้จะรับเข้ามาถึงในสติปัฏฐานสี่ใจมันอยู่ในข้อที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเรียนมาอย่างไรจะเรียนในใจสัตว์ละใจไม่ใช่ปัจจัยบุคคลแล้วเขาแต่พิจารณาโดยในเดียวกับที่เราพิจารณาในเรื่องใจเวทนาใจนั่นเป็นตัวคิดเป็นตัวนึกให้เกิดความรู้สึกโดยประการต่างๆแต่ตัวอย่างนึงเรียกว่าอารมณ์ถ้ามันดีก็ชอบใจไม่ดีก็เสียใจดีก็ติดอกติดใจไม่ดีก็เกลียดโกรธเบื่อหน่ายไม่พอใจถ้ามันไม่พอใจนั่นจะขึ้นไหมที่เรียกว่าอารมณ์นี่ขึ้นเราไม่พอใจแทนที่จะขึ้นไม่เอาไม่ขึ้นนี้ก็จะยึดทางนั้นยิ่งยึดมั่นยิ่งจะสิ่งที่ดีสักที่เรียกว่าอารมณ์ที่ใจเป็นคนยึดใจเป็นคนถืออันนี้ถ้าหาเรามาพิจารณาเป็นเรื่องใจถ้าจะให้มันเป็นตัดเห็นตัดตัวใจไม่เคยตัดเป็นบุคคลอะไรเราไปถือไปพิจารณาให้ตรงๆไปตรงนี้ก็แล้วกันอย่างง่ายใจแล้วไม่ตั้งใจจะยึดติดถือแล้วไม่ตั้งใจอยากจะให้มันคิดมันนึกงานแล้วโกรธอย่างนี้ไม่อยากให้มันโกรธแต่มันโกรธเลยไม่รู้ตัวนั่นคือจิตตามันรักมันชังมันชอบจิตตามเราไม่ตั้งใจหรือมันเกลียดมันเกลียดอะไรก็แล้วตามเลยโดยที่เราตั้งใจอยากจะให้มันเกลียดมันเกลียดหรือเราไม่ตั้งใจจะยึดแต่มันยึดเองมันเราถือเราพิจารณาแล้วรับไปตรงนี้แล้วกันมันจะได้เข้าใจง่ายเรียบร้อยใส่อาการที่มันเป็นเช่นนั้นเรียกว่ามันนอกเหนือจากบังคับของเราเราบังคับมันไม่ได้เห็นเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของจิตที่เราเข้าใจไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เราแล้วมันก็วางได้ง่ายสบายเรื่องนั้นหายไปเองนี่คำว่าสัจจะใจสัจจะจิตไม่ใช่ปัจจุบันบุคคลของเขาถ้าได้จริงแล้วไม่ใช่ค่ะความคิดก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีตนมีตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งนั้นแต่มันเป็นสภาพหนึ่งรู้สึกคิดไม่คิดได้นั่นนี่ความรู้สึกไม่คิดมันได้รู้สึกไม่คิดจะตามเรื่องของมันมันเป็นไปตามสภาพของมันเทียบอย่างร่างกายของเราคือว่าเป็นของเราจริงๆจังๆอะแต่คนที่สุดแก่เท่าชราไปตามสภาพของมันร่างกายมันไม่ได้บอกอะไรตามมันไปตามสภาพของมันเองนี่เราเห็นชาติในใจของเราเราบอกไม่ได้สอนไม่ได้สั่งบังคับไม่ได้คิดก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราพิจารณาอย่างละลับอย่างที่ว่าเนี่ยเราไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธเองเราไม่อยากให้มันเกลียดมันก็เกลียดเองเราไม่อยากให้มันรักมันชอบมันก็รักมันชอบเองเราบังคับมันไม่ได้แล้วปล่อยเลยจ้ะเรื่องของจิตอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเราจะ
จารณาดูตัวของเราอยู่นี่พิจารณาอะไรตัวของเราคะไอ้จิตของเรานั่นแหละเราไม่เอาอันจริงที่มันไม่ดีไม่ถูกเราไม่ชอบเราไม่เอานะปล่อยมันเถอะแต่จิตก็ปล่อยจิตนะปล่อยจิตที่มันคิดได้ทั้งนั้นเราพิจารณาเฉพาะสงบจิตอยู่ที่มันอยู่ที่มันไม่คิดไม่นึกที่มันไม่เกลียดไม่โกรธที่มันไม่ชอบไม่รักไม่ชังอันที่มันเกลียดโกรธแล้วมันรักมันชังมันไม่ชอบนั่นทิ้งมันเถอะคนเดียวนั่นแหละผู้เดียวนั่นแหละนักพิจารณาได้อย่างนี้เห็นไหมชักขึ้นมาแล้วแล้วปล่อยทอดทำหน้าได้สบายอันเดียวจิตตานุปัสสนาเห็นจิตนั่นเป็นของไม่เที่ยงกลับเกาะกลับไปกลับมาจิตนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าจิตมันวุ่นวี่วุ่นวายกระตับกระต่ายอยู่อย่างนี้เองมันจะค่อยเดือดร้อนเป็นทุกข์เราไม่เอาถึงเรื่องทุกข์แม่งกระตับกระต่ายเดือดร้อนเราไม่เอาเราปล่อยเป็นในเรื่องของจิตเรามาตั้งสติกำหนดจิตอันเดียวที่ว่ามันไม่ไปอย่างนั้นอันมันไปไม่เอาเอามันอันมันอยู่กำหนดตรงที่มันอยู่เมื่อกำหนดได้อย่างนี้มันปล่อยวางมันได้ความสุขนั่นจึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีเรื่องสติปัฏฐาน4จะอธิบายในวันนี้ว่าในเรื่องเฉพาะจิตอันเดียวพิจารณาเรื่องจิตให้เป็นวิปัสสนาให้เป็นจักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ตรงบุคคลเราของที่เรียกว่าอารมณ์ปล่อยอารมณ์ถ้าจะพูดภาษาฟังกันง่ายเข้าใจกันครับโดยไม่มีปัญหาอะไรหรอกอารมณ์ก็คือลมดีๆเนี่ยมันเป็นลมเป็นแรงไม่ได้ตนในตัวคิดขึ้นมาเลยลอยเป็นตนในตัวไปจะเกลียดจะโกรธจะรักจะชังจะชอบไม่ชอบมันก็ไม่มีตนในตัวเนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่เสียเนี่ยแต่อย่างเราเห็นต้นเสาเนี่ยแล้วเกลียดต้นเสาเนี่ยจะละเกินมันไม่ตนในตัวเลยมันจะเกลียดต้นเสาต้นเสาก็เหมือนลมนั่นแหละมันขาดจะพามาไปถูกต้นไม้ใบไม้จึงรู้จักว่ามีลมเราไปเกลียดต้นเสานี่จึงรู้จักว่ามันเกิดกิเลสเหมือนกับลมพัดต้นไม้หรือใบไม้ถ้าหากว่าเราไม่เกลียดไม่โกรธต้นเสามันก็ไม่ร้าโกรธเป็นกิเลสนั่นขึ้นมาเหมือนกับลมถ้าไม่ถูกใบไม้ต้นไม้มันก็ไม่รู้สึกว่ามีลมนี่เป็นวันลมพูดง่ายมีปัญหาเลยนี่เรื่องนั้นเข้าใจเป็นอารมณ์นั่นก็แล้วกันอารมณ์นั่นคือตัวกิเลสเดี๋ยวนี้เราชำระอารมณ์ที่จะหนักกิเลสได้ได้ความสุขอย่างถ้ามีลมนิ่งแล้วก็ใบไม้ก็ไม่หวั่นไหวไม่แกร่งไม่เกลื่อยนั่นก็สบายมันก็อยู่ตามเรื่องของใจของมันลมก็ไม่มีใบไม้ก็ไม่ร่วงก็ไม่ปลิวใบไม้ก็ไม่หวั่นไหวใจของเราถ้าไม่เกลียดต้นเสาไม่โกรธต้นเสาแล้วก็ไม่ไปทุกข์เดือดร้อนต้นเสาก็ไม่ไปทุกข์เดือดร้อนต่างคนต่างอยู่มันก็สบายมันต้องการตรงนี้เราทุกข์ปวดต้องลมเราอบรมทุกข์ปวดธรรมเทศน์ให้อบรมจิตใจฟังธรรมเทศนาหาอุบายอบรมตรงนี้ให้ต่างคนต่างอยู่หน้าที่ใครมีไงก็ไปตามเรื่องอย่างต้นเสานั่งอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ใดมาใครจะโกรธมันก็อยู่ตามเรื่องใครจะโกรธมันก็อยู่ตามเรื่องใครจะชอบจะรักมันก็อยู่ตามเรื่องใครจะไปชมเชยไปตีกินนิทามันก็อยู่ตามเรื่องเรานี่ต่างหากเราไปตีไปชมไปยกไปยอไปชมไปเชยเราต่างหากจิตจิตของเราต่างหากถ้าจิตเราทำอย่างต้นเสามันก็สบายเราก็อยู่นิ่งนะจิตของเราก็นิ่งกว่าจิตของเราเนี่ยมันก็สบายนั่นแหละทุกข์โหยเวโกความสุขความสุขเกิดจากวิเวกคือว่าไม่ยุ่งด้วยกันถ้าไปยุ่งมันไม่วิเวกอยู่ป่าคนเดียวก็ไม่วิเวกถ้าไปยุ่งด้วยกันไปยุ่งกันนะถ้าไม่ยุ่งแล้วอยู่ก็หมู่กับคณะมากมายมันก็วิเวกอยู่คนเดียวมีวิธีชำระจิตใจความหมายในการที่เราพิจารณา คิดให้เป็นวิปัสสนาคือต้องการหาวิเวกตรงนี้หาความสุขตรงนี้เพราะฉะนั้นในการที่ได้ฟังธรรมเทศนาการที่3คือข้อที่3ของสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าใจโดยในนี้แล้วเราจะอบรมจิตของเราให้ได้รับความสุขความสบายตามสติปัญญาและตามความสามารถของตนคนใดปฏิบัติทุกคนอารมณ์ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วจะได้รับความสุขเชื่อมั่นในธรรมคำสอนโดยเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้แท้จริงอธิบายมาในวันนี้ก็สมควรเลยจะกล่าวได้แค่นี้